Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Pred tednom dni je na odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državnega zbora potekala nadaljna obravnava predloga poslanske novele zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je predvidevala odpravo obveznega članstva v tej največji kmečki stanovski organizaciji. Na seji je prišlo do svojevrstnega preobrata, saj je Gibanje Svoboda pripravilo več dopolnil svoje lastne novele, ki med drugim obvezno članstvo odpravljajo samo za pravne osebe, hkrati pa se zvišuje prag za obvezno članstvo fizičnih oseb s trenutnih 167 na 220 evrov katastrskega dohodka. Kot je takrat povedal poslanec Svobode Robert Janiv, so v minulih tednih opravili precej razgovorov in usklajevanj, katerih posledica so spremembe novele, ki sta jo s poslancem SD Jonasom Žnidaršičem predlagala. Tako so zakonski predlog, ki ga je sicer zakonodajno-pravna služba državnega zbora raztrgala in opozorila na veliko število pravnih pomankljivosti, v njem spremenili, da ukinitev obveznega članstva uvaja samo za pravne osebe, ki se že združujejo v gospodarski zbornici Slovenije, hkrati pa zvišujejo tudi prag za obvezno članstvo fizičnih oseb iz 167 na 220 evrov katastrskega dohodka. Na ta način se bo število obveznih članov zbornice zmanjšalo za slabih 20 tisoč in sicer naj bi z višanjem praga iz obveznega članstva izločili tiste lastnike zemljišč, ki se dejansko ne ukvarjajo s kmetijstvom. Poslanci so ob koncu seje predlog novele poslali v nadaljno obravnavo, po julijski obravnavi v državnem zboru pa naj bi ta bila predvidoma septembra tudi sprejeta. O zgodah in nezgodah spreminjanja zakonodaje kmetijskega področja smo se v mesecu marcu v podkastu Rast pogovarjali z nekdanjim kmetijskim ministrom Cirilom Smrkoljem. Za današnjo oddajo sem pripravil povzetek povedanega.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Gospod Ciril, najprej lepo pozdravljeni.
Lep dan.
Pisalo se je leto 1999, bili ste kmetijski minister v četrti slovenski vladi, ki jo je vodil pokojni dr. Janez Drnovšek. Šlo je za eno tako zelo burno vladanje, ki se je tudi predčasno končalo. Ampak vam je takrat uspelo pravzaprav tisto, kar so ministri vlekli že desetletje. Že leta 1988, ko je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza, ste rekli, da je nujno potrebno vzpostaviti kmetijsko-gozdarsko zbornico. Potem je sledil poskus zakona, pa ni šlo naprej, so ga umaknili. Vam in vaši ekipi je to uspelo, če se prav spomnim, prav v maju leta 1999 in potem naslednje leto je sledila
12. maja 2000 bila ustanovljena.
Na obletnico Slovenske kmečke zveze. Točno. Tudi to je en tak zanimiv.
Točno tako je.
Če se pomakneva v tisti čas, kako se spominjate tistih dogodkov in ali ste zdaj ponosni, da ste podpisani na tisti zakon?
Ja, čas je bil zanimiv, čeprav je res ta ideja o ustanovitvi kvalitetne stanovske organizacije kmetov bila del časa že prisotna. Pokojni Ivan Oman, pokojni profesor dr. Franc Zagožen, tudi Franc Potočnik so vse skozi lobirali v okviru prejšnjih vlad, tudi prvega mandata, da bi prišlo do zbornice, vendar čas nekako ni bil zrel. Tudi Slovenska ljudska stranka, prej Kmečka zveza, v parlamentu ni bila tako močna, kot smo bili v tej vladi doktorja Janeza Drnovška 96-2000, kjer smo imeli v bistvu 19 poslancev Slovenske ljudske stranke. In z tako zaledjem ali pa podporo poslancev smo uspeli v leto prej že sprejeti zakon o kmetijstvu, ker zakon o kmetijstvu je bil temeljni zakon za izvedbo ukrepov kmetijske politike in tudi za postavitev inštitucij zastopanja kmetov v državi. Zakon o kmetijstvu seveda je bil pa recimo 93 leta sprejet en pomembna dokument, to je bila strategija razvoja slovenskega kmetijstva, ki je v temelju definirala, kakšno kmetijstvo hočemo, to se pravi sonaravno kmetovanje, dovolj pridelane hrane za slovenskega potrošnika, kvalitetne varovanje okolja in tudi zagotavljanje socialnega standarda kmetov. Tako da problemi so bili, ampak jaz sem zmeraj bil lobist in sem še zmeraj. Znal sem zlobirati, pogovarjal sem se z vsemi poslanskimi skupinami in jih prepričal, da sprejmemo zakon, kot smo ga. Seveda, prva oblika samega zakona je bila, kar se tiče zastopanosti kmetov v kmetijsko-gozdarski zbornici, v svetu kmetijsko-gozdarske zbornice, ki je najvišji organ zbornice, je bila malo drugačna. Mi smo želeli, da stranke skozi svoje prekostanovske zveze predlagajo člane, kandidate za člane sveta in da se na volitvah člani kmetijsko-gozdarske zbornice o teh kandidatih izjasnijo. Tukaj ni bilo soglasja, čeprav je avstrijski model pravzaprav na deželnem nivoju takšen, kot sem zdaj rekel. In moral sem popustiti in smo to obliko, da društva, združenja kmetov imajo pravico postavljati liste za kmetijsko-gozdarsko zbornico. In seveda, Kmečka zveza, ki je bila nosilc, bi rekel, teh demokratičnih sprememb v Sloveniji, je kot pod vodstvom takrat profesorja Franca Zagožna pripravila dobro listo in smo seveda dobili večino mest v svetu kmetijsko-gozdarske zbornice. To je bilo tisto in tudi ni bilo problem to spraviti skozi parlament. 19 poslancev je bilo za in tudi druge, tako koalicijske poslanci LDS-a in pa Desusa, ki so bili takrat v koaliciji z SLS-om v vladi, dr. Janeza Drnovška, so podprli ta predlog in tudi seveda opozicija, krščanski demokrati, SDS, tudi Jelinčič v svojem delu, tako da se je ta zakon v bistvu sprejel relativno kvalitetno in potem smo šli naprej.
Torej ni bil samo en glas do večine in tako
ne, naprej. Ne.
Ampak bi vas želel še to vprašati. Nekateri pravijo, da ta dolgi čas, torej 10 oziroma 12 let od želja, da se to organizacijo kmečko nevladno vzpostavi in potem, da je prišlo do vzpostavitve, da je temu botroval predvsem strah leve strani, da bo pravzaprav to neka baza za desno stran, torej za SLS takrat. Kako je bilo s tem?
To so, rekel, napačna mišljenja ali pa izhodišča. Zbornica, svet zbornice je tako raznolik, in če hoče vodstvo zbornice delovati v interesu svojih članov, strankarski moment je nepomemben. Stranka je toliko pomembna, da pomaga zbornici pri uveljavitvi določenih interesov do vlade, do parlamenta. ampak to je spet stvar lobiranja, vpliva pa ni. Izredno fajn bi bilo, če bi vse stranke imele vpliv v zbornici in seveda ta vpliv bi se direktno prenašal tudi na vlado, na parlament in zbornica danes ne bi bila pred to dilemo ali pa pred grožno uvedbe neobveznega članstva.
Zanimivo, sem gledal, kako ste se odzvali pred dvema letoma, takrat, ko so vložili novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Zdajšnja ministrica Mateja Čalušić je takrat bila prvo podpisana in je rekla, da gre za poskus depolitizacije zbornice. Vi ste bili zelo kritični in kritični so bili tudi ustavni sodniki, ki so potem zavrnili ta prvi poskus depolitizacije. Zdaj imamo drugi poskus, ki pa pravijo lahko privede do tega, da zbornice ne bo več.
Poglejte, taka koalicija, kot je zdaj, z tako večino v parlamentu, lahko spremeni skoraj vse. Edino ustave ne more, ker hvala Bogu so naši vrli možje prvega mandata sprejeli ustavo in člene, kjer se jasno določili, da spremembe ustave je treba sprejemati za dvotretjinsko večino v parlamentu. Za zbornični zakon je navadna večina dovolj in lahko jo spremenijo. Vendar, a je to koristno za kmetijstvo? Je to koristno za Slovenijo samo? Ni. Poglejte, mi smo šli v to obliko kmetijsko-gozdarske zbornice. Lahko bi šli v tudi drugo obliko interesnega zastopanja, prav v socialnem svetu recimo. Vendar, ta zbornica nam je blizu. Mi Slovenci smo že imeli kmetijsko-gozdarsko zbornico, ustanovljena je bila 36. leta, ukinil je pa Hitler 42. leta. In depolitizacije ni. V demokratični družbi je politika, so stranke tiste, ki diktirajo, usmerjajo, vodijo, če so na oblasti, državo. Vodijo državni zbor, vodijo vlado. In to je vse politika. Razmišljanje o nekih nepolitičnih vplivih, to je ulica potem. To ni. Ljudje morajo biti voljeni, morajo biti odgovorni za funkcijo, za katero so izvoljeni, svojim volivcem. In samo na ta način se gradi demokracija. Depolitizacije jaz ne priznavam.
Ampak zanimiva je ta fraza, ki se vedno znova uporablja, tudi zdaj v tem trenutku. Gospod Ciril Smrkolj, zanima me še, ko sva zdaj pri aktualnem dogajanju, vaš pogled na spreminjanje celega svežnja kmetijske zakonodaje. Zdaj je že 8 zakonov, če zdraven štejemo še to novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, jih je že 9. Prej ste že povedali, kako je bilo s zakonom o kmetijstvu v vašem mandatu, kako ste pravzaprav temelje postavljali. Zdaj imamo spremenjen oziroma na novo napisan zakon o kmetijstvu. Skoraj vsak člen piše, da bo minister s podzakonskim aktom določil pogoje in tako naprej. Kako vse to spremljate, komentirate? Bi si vi kaj takega privoščili kot minister?
Poglejte, jaz si tega ne bi mogel privoščiti, če bi bil predsednik vlade. Nikakor ne, ker odgovornost za vse te spremembe ni ministra oziroma gospe ministrice. To je vlada, to je predsednik vlade in to je parlament. V tem krogu se ta odgovornost deli. In seveda je popolnoma nerazumljivo, nelogično, da eno leto pred koncem mandata prideš pred javnost in pred parlament za takim svežnjem spremembe kmetijske zakonodaje. Ni logike. Še posebej ni logično, da se ta sprememba sprejema na sredi reformskega obdobja. 27 bo že novo reformsko finančno obdobje v Bruslu, kjer bodo spet malo drugačni pogoji. In zakonodaja naša se more v celoti zahtevam bruselske politike prilagoditi. In ne vem, koliko bojo te spremembe tudi v Bruslu sprejete, ker Brusel mora skrbeti za konkurenčnost držav članic. Če sem tako mehen gledal te zadeve, recimo zakon o zaščiti živali nas postavlja izven konkurence. Recimo ukinitev kletk, ja, absolutno, ampak v celi Evropi istočasno. Ne pa, da bodo jajca prihajala recimo iz drugih držav na naše police. Jajca iz klet, ker jajca iz klet, vemo, so cenejša. Ne? Tako da, jaz bi rekel, vlada je odgovorna in jaz upam, da bo toliko modrosti kviru vlade, predsednika vlade, da cel paket te zakonodaje ne bojo na silo sprejeli, ker to bo malo čudna situacija.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Če pa se še malo zaustavijo ob tem predlogu zakona, če prav gotovo gre za pritisk, verjetno se strinjava zdaj v tem trenutku sprejemanja kmetijske zakonodaje. Če bo sprejet, bo verjetno vse skupaj romalo na ustavno sodišče, ampak tam je tudi en tak vprašaj.
Ja, vrejte, recimo zanimivo je, Hrvatje so ukinili obvezno članstvo in so ga ponovno izpostavili. Ker je vlada jasno videla, da brez močne kmetijsko-gozdarske zbornice nima sogovornika. In kot je Hanzi lepo povedal, se ne more vlada pogovarjati s perutninarji, s prašičereci, ovčereci, pridelovalci mleka, sadjari, vinogradniki, vsakom posebej. Preko zbornice se more interes skupin definirati, pogajalske izhodišče oblikovati in potem zastopniki zbornice se pogajajo do vlade ali pa tudi do Brusla.
Ampak verjetno je tukaj težava, da zdaj recimo se pojavlja kar precej kmetov, ki so glasni in pravijo, prav bi bilo, da bi bilo prostovoljno članstvo. Se pa ne zavedajo prav tega, kar ste zdaj povedali. So bili premalo slišani?
Ne. Lejte, jaz mislim, da politika ali zlorablja, ali pa te kmetje zlorabljajo politiko, ne bom, težko definiram točno. Jaz tudi nekatere osebno poznam. Ne zavedajo se tega, da smo skozi dobro politiko in tudi skozi dobro kmetijsko-gozdarsko zbornico, skozi dobro svetovano službo v Sloveniji naredili ogromen napredek pri kmetijski pridelavi, ogromen napredek pri varovanju naravnih virov, ogromen tudi napredek pri dobrem počutju živali, ravno zaradi tega, ker smo razumeli, smo imeli dialog in smo postopoma stvari uvajali. Jaz se spomnim profesor Osterca v prvem mandatu, to je bilo 90-92, ko je prišel z zahtevo, da se kvaliteta mleka more do leta 96 iz par milijonov bakterij v mililitru spraviti na 300 tisoč bakterij v mililitru. Mislim, da možakar je nor. S trdim delom, z izobraževanjem nas kmetov, smo do leta 96 prišli iz 3 milijonov na 300 tisoč. In samo dialog, izmenjava mnen, razumevanje težav, ki jih vsaka taka sprememba prinese, tudi finančnih, potem lahko pripelje do sprememb. Kar tako na horuk, gospod Božič, je pa težko, ne?
Ja, se strinjam. Gospod Ciril Smrkolj, ste izjemno oster opazovalec, tudi pronicljiv v svojih ocenah. Zato se mi zdi, da bi zdaj ob koncu tega pogovora vseeno zaplula še na eno področje, na širše področje slovenskega kmetijstva. Kako vi ocenjujete ta trenutek, Recimo, če bi bili danes kmetijski minister, kaj bi se vam zdela največja težava? Kje bi najprej zasadili lopato?
Težava je v tem, da kmet, da stan kmeta v Sloveniji, pa tudi v Evropi, ni več cenjen. Vzroki tega so pa predvsem v tem, da Evropa ni več lačna, hrane je v nedogled, pa določene politične skupine, tako kot je Stalin že včasih, želijo stan kmeta uničiti, nič drugega. In mi vemo, da v zgodovini, ko se je politika preveč vmešavala v kmetijstvo, je prišlo v določenih območjih, v določenih državah do velikih lakot. In to ni v redu. Politika mora razumeti, da je kmetijstvo ena od gospodarskih panog, svobodna izbira, da kmet za svojo lastnino zagotavlja tudi družbi koristen produkt, to je hrano, in da za dobrim gospodarjenjem skrbi, kot sem že prej omenil, za naravne vire, za dobro počutje živali, da v gozdu skrbi za biodiverziteto, ki jo gozd zagotavlja, da skrbi za obnovo, da izredno težko prenaša, tak pritisk divjadi na gost, na kmetijske površine in še bolj nevarnost zveri, ki se v Sloveniji pojavljajo, ob tem, da nekateri politika ne zna prebrati dobro Bernske konvencije, ki v enem členu jasno govori, da ščitimo te redke živali, ne bo divjad ali ne bo zver, vendar če te živali povzročajo gospodarsko škodo, če ogrožajo varnost ljudi, ima država podpisnica Bernske konvencije pravico posegati v populacijo. In tukaj je resen problem, da v kmetijstvu bi bili vsi pametni. Še moj župnik je včasih, ampak on je lahko, ker on moli za dobro vreme, za zdravje družine in živine, zato lahko. Vsak novinar, vsak politik, kdor ima 5 minut časa, pa tako v Sloveniji kot v Evropi, se v kmetijstvo ne bi smel tako usodno vtikati, vplivati, ker videli smo, kaj so nekateri evropski poslanci vplivni dosegali z recimo zelenim prehodom, ki so ga silili, zdaj, ki pa mehen krize, kaj delajo? Ja, ga umikajo.
Čez noč so pozabili na ne.
Ja, umikajo ga. Uh-huh. Ker treba je vedeti, da kmetijstvo je en tak cikl zelo zahteven in da naglih sprememb ni. Ti moraš človeka pripraviti na spremembe, ti moraš žival pripraviti na spremembe, ti moraš zemljo, kar je najteže, pripraviti na spremembe, na druge kulture, kar bo potrebno ob teh klimatskih grožnjah, ki se nam nakazujejo, vendar to je proces.
Za konec, gospod Ciril Smrkolj, kaj narediti, da se izkopljemo iz tega stanja, kako doseči tudi, da bo recimo poklic kmeta bolj cenjen, da politika ne bo lomila svojih, ne vem kako bi temu rekel, na plečih kmetov?
Jaz mislim, da treba je prvo vedeti. Ne? Tako Slovenija kot Evropa se je v zadnjih 15 letih, 20 letih odrekla kmetijstvu. Nagle spremembe v enem delu in pa izredno majhna finančna podpora kmetijstvu. Ko sem bil jaz minister, smo ob relativno dobri podpori cele vlade povišali sredstva za kmetijstvo. Iz 1% bruto domačega proizvoda smo pa šli na 1,7, 1,8 bruto domačega proizvoda v proračunu na letni ravni. In seveda smo tudi spremenili, da je delež proračuna, ki je bil namenjen za delovanje sistema, inštitucij in tako naprej, ki je šel potem v korist kmetov. Prej je bilo 60% za inštitucije, pa 40% za kmetijstvo ali pa razvoj podeželja. No, to smo spremenili. 60-40, obratno. Tudi v Evropi se dogaja ista zadeva. Evropa je ukinila, preko tako imenovano, tržno-cenovno podporo ali pa politiko kmetijstvu in prišla na neko skupno kmetijsko politiko, ki je zelo naravnana in prav, da je naravnana varovanju okolja, dobrobit živali, varovanju prostora, naravnih virov in podobno. Vendar delež evropskega proračuna za kmetijstvo se je ravno tako zmanjšal. Jaz se spomnim let tam 2000, ko je Evropa, mogoče 50% evropskega proračuna, ki je bil takrat približno 100 milijard na letni ravni, dajala za ukrepe kmetijske politike in politike razvoja podeželja. Danes ob proračunu, ki je že skoraj na letni ravni 190 milijard, dajo, takrat so dajo polovico, danes dajo eno četrtino. Vendar nobeno od teh ukrepov ne gre v smeri podpore pokrivanja stroškov pri reji in pridelave. Tudi noben od ukrepov, ker je prosti trg, ni, rekel, varovanje kmeta proti konkurenčnosti naj bo drugih držav ali naj bo drugih kontinentov. Trg je prost. In seveda je edina razumna zadeva, da se Evropa enkrat usede, prebere, preštudira država od države, vidi razvoj ali pa socialni standard po državah in še posebej skrbno prouči pogoje za kmetovanje in socialni standard kmečke družine. Rimska pogodba iz leta 1959 so jo podpisali, jasno govori v enem členu, da je skupna kmetijska politika dolžna zagotavljati tudi ustrezen socialni standard kmečki družini. In tega se ne zagotavlja. Skozi nizke odkupne cene, skozi odkupne cene iz breko teh velikih kmetijskih držav, smo mi na istem nivoju oziroma naši so celo nižje. In seveda kmečka družina ne more iti, ne more zdržati tega. Jaz sem se spomnim, ko govorimo o prehranski varnosti, ali pa včasih smo temu rekli samo oskrba. V času mojega mandata je bila na začetku mandata tam 97 samo oskrba nekje 80%. Na? Konc mandata 2000 je bila samo oskrba 94, približno 94%. Na? Ampak kako? Samo z ustrezno odkupno ceno. Odkupna cena motivira gospodarstvo, motivira kmeta v tem primeru, ali bo sejal, ali bo redil živali in tako naprej. Brez tega mi ne moramo in slovenski kmet, recimo, je zanimivo po mojih ocenah v 20-ih letih z vstopom v Evropsko unijo zgubil sigurno 10 milijard evrov sredstev na tem, da svoje pridelke ni mogel plasirati na trg dražje. Ker ob taki konkurenci, ko je iz drugih držav, kako boš to plasiral na trg dražje? Lahko zlivaš. Ali drugo, kar se nam dogaja, znižuješ proizvodno. In mi smo, jaz sem en tak eksperiment nam je ratal, recimo na zbornici leta 2008-2009, ko smo se predhodno jeseni dogovorili, kakšna bo odkupna cena žita poleti, drugo leto. Tudi smo se dogovorili, kakšne sorte je treba sejati. Takoj se je tisto leto posijalo 10 tisoč hektarov več pšenice. Takoj. In samo to nam zagotavlja, da bo proizvodna ustrezna za v teh kriznih časih za našo prehransko varnost, da bo ustrezna. Ni nujno, da je 95%, tudi pri 80% samo oskrbi preživimo v kriznih časih. Mal manj hrane bomo zmetali stran, mal bolj bomo varčni in bo šlo. Ker zdaj ni problem v tem trenutku samo hrana. Če Evropa zdaj govori o zelenem prehodu, pa sem prav natančno tudi zapisal sem si določene številke tega zelenega prehoda, zakaj vse ne namenjajo denar, in to ni malo denarja, govorijo o 800 milijardah evrov, ki bi jih skozi nepovratna sredstva, skozi kredite, posojila, zagotavlja za projekte tega zelenega prehoda. V zelenem prehodu je tudi eno jasno določilo kmetijstvo. In v evropskih dokumentih jasno piše, kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti in zagotavljanje kvalitetne hrane evropskemu potrošniku. Vendar, niti v eni v redkih državah Evrope se je skozi državne programe omenilo kmetijstvo in omenilo projekte v kmetijstvu. Mogoče digitalizacija, ostalo pa ne. Pa ni samo digitalizacija rešitev. Rešitev je, da motivira, da celotna družba razume, da smo v krizi, cel svet je v krizi, ne samo Evropa, da kriza bo prvo, jaz ocenujem, energetska, iz energetske krize pride prehrambena, iz v tem trenutku nam pa grozijo še tudi druge, preko te zdravstvene krize. Recimo, že COVID je jasno pokazal, kaj pomeni ena taka epidemija v svetovnem merilu. Transport je blokiran, potovanja so blokirana, turizem je blokiran in mi smo v času COVID-a doživljali pomankanje. In mi bi se morali sesti, pustiti na miru kmetijsko-gozdarsko zbornico, skupaj v državi doseži konsens, kako se bo država, Republika Slovenija, odzvala na te svetovne izzive, ki nas čakajo. Ali bomo dejali samo za orožje, ali bomo premišljeno rekli, vojska brez hrane ne funkcionira, vojska brez energije ne funkcionira, narod pa še manj. In tukaj moramo najdeti obliko in to bi bila diskusija za politiko v tem trenutku, da to našo paradigmo malo spremenimo in rečemo, rabimo kmeta, rabimo določeno prehransko varnost v državi, rabimo varovanje tudi energetskih virov in oblikovanje drugih oblik energije in tako naprej. Čeprav fotovoltaika za me ni rešitev. V Sloveniji, ker imamo tok padavin, je hidroelektrika rešitev bila in bo. Tako da je kar treba razmišljati malo širše in upam, da bo tudi politika razumna, da bojo pretehtali te argumente nevladnih organizacij in tudi kmetijsko-gozdarske zbornice in da da bo predlog zakona o ukinitvi obveznega članstva umaknen.
Gospod Ciril Smrkolj, se vam zahvaljujem za obisk, se vam zahvaljujem za ta pogled, za pronicljivo razmišljanje, pa želim vse dobro naprej.
Hvala lepa, enako tebi in tudi poslušalcem in gledalcem vašega medija.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V današnji nedeljski kmetijski oddaji ste slišali povzetek pogovora z nekdanjim kmetijskim ministrom Cirilom Smrkoljem o brezglavem hitenju pri spreminjanju skoraj celotne zakonodaje kmetijskega področja. Celotnemu pogovoru lahko v video obliki prisluhnete v podcastu Rast na platformi YouTube. Lepo nedeljo vam želim.